Dar Tedna.
Danes je dan za menjavo oblasti. Po tednu obljub, ki temeljijo zgolj in samo na besedah, bo petek 21. novembra prinesel novo, že deveto vlado v samostojni Sloveniji. Zaslišanje ministerskih kandidatk in kandidatov so minila brez večjih presenečenj. Vsi so v svojih nastopih, več ali manj, zgolj naštevali iz, kako se že reče, kolektivne pogodbe. Gospa Katarina Kresal, ta je bila res močna. Posamezniki so prestopili tudi meje kolektivne, koalicijske pogodbe in napovedali 1000 evrov minimalne plače ter zmanjševanje prispevkov za socialno varnost. To se novemu predsedniku vlade zagotovo ne zdi najboljša rešitev. Delno smo v recesiji, saj je vanjo pretekli teden zašlo območje evra in takšna napovedovanja so samo metanje peska v oči. Po eni strani napovedujejo, da bodo delavcem dali, po drugi strani pa jemali, čeprav to jemanje opravičujejo s trditvijo, da bodo dali delodajalci, ki bodo, hočeš ali nočeš, vzeli pri delavcih. Dejstvo pa je, da sta to dve izmed redkih konkretnih rešitev, ki jih ponuja nova vladna garnitura. Tudi Slovenija je ujeta v globalno finančno krizo, v trenutku brez vladja pa se ta še poglablja. Gospodarstvo v slovenski politiki ne vidi opore, posebej še po besedah novega gospodarskega ministra, da podjetjem, ki jim ni vredno pomagati, ne bodo pomagali. Ali si predstavljate, da bi to trditev izrekel minister še včeraj aktualne vlade? Kaj bi naredili mediji in seveda opozicija? Bile bi okrogle mize, dolge razprave, prispevki o odpuščanju v Muri in podobnih podjetjih, ki jim je država že pomagala. Danes so te besede nekaj popolnoma samoumevnega. Ob tem se seveda sprašujem, kdo je naiven, mediji ali državljani. Dejstvo je, da ima nova vladna garnitura dvojna merila. Enega izmed primerov sem že naštel, dva pa se ponujata kot na dlani. Korupcijska kulturna ministrica Majda Širca Ravnikar in dvoličen pravosodni minister Aleš Zalar. Prva je leta 2005 kot predsednica sveta Slovenske kinoteke omogočila svojemu možu pridobitev posla. Takrat so v kinoteki za enega izmed poslov izbrali družbo Ravnikar Potokar, v kateri je mož Majde Širca več kot 20-odstotni lastnik. Da je šlo za koruptivno dejanje, je takrat ugotovila tudi protikorupcijska komisija. Slednja to danes zanika, češ da se komisija v ravnanje Širce ni spuščala, ker o tem niso dobili nobene prijave in ker ni bilo dokazov, da bi Širca kakorkoli vplivala na sklenitev posla. Na spletni strani protikorupcijske komisije pa je o tem primeru moč prebrati. Citiram. Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da je javni naročnik omejen pri poslovanju s poslovnim subjektom, katerega imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20% je hkrati član organa upravljanja ali član nadzornega organa tega naročnika. Omejitev velja tudi za družinske člane, člana organa upravljanja ali nadzornega organa. Konec citata. Ob tem še seveda dodajmo, da je v začetku dopisa jasno razvidno, da je pogodba nična in da gre pri tem tudi za novo kulturno ministrico. Drugi, ki se poslužuje dvojnih meril, pa je pravosodni minister Aleš Zalar, ki je v začetku leta predsednici Slovenskega sodniškega društva Janji Roblek poslal navodila, v katerih med drugim poziva k sodniški stavki. Takole je zapisal. Določi naj se rok, na primer enega meseca, po izteku katerega bo Slovensko sodniško društvo svoje ukrepe zaostrilo. V istem pismu predlaga še bojkot reševanja sporov, v katerih je edina tožeča stranka država ali podjetje oziroma sklad v izključno državni lasti. V LDS-u so očitke že zavrnili, češ da Zalar nikoli ni pozival k stavki, saj se z njo ni strinjal. Zato je v premislek ponudil le možnost, da bi le napovedali bojkot reševanja sporov, v katerih je država edina tožeča stranka. Iz dokumenta, ki je dostopen javnosti, je jasno zapisana beseda zaustritev. Lahko jo razumemo tudi kot napoved stavke in poziv k bojkotu. To bo naš novi pravosodni minister. In mi molčimo, ne obsodimo dejanja, še več o tem sploh ne razpravljamo, kot da je to nekaj normalnega. To vrstna dejanja se v pretekli vladi ne bi mogla zgoditi, pa ne zaradi predsednika vlade ali ministrov, ampak zaradi medijev, ki so še tako majhno zadevo napihnili in iz nje naredili velik škandal. Zelo rad prikličemo spomin afero Patria, pa afero Čista lopata. Kamorkoli si pogledal, je od nekje švignil oklepnik 8x8 ali pa kakšen gospodarski zidak. Slednje sicer vnovič preiskujejo in preiskovali jih bodo še dolgo časa, tako dolgo, dokler kdo izmed preiskovalcev ne bo pobegnil na novo delovno mesto v Bosno in Hercegovino ali kamorkoli drugam na jug. To je skoraj redna praksa v naši državi. Izogniti pa se ne moremo niti novi notranji ministrici, mladi, lepi in nakupov željni Katarine Kresal. Njena prioriteta je opisovanje izbrisanih v zapisane. To so preračunljive osebe, ki so čakale, kako se bo vojna zgodba iztekla. Kljub zakonsko določenemu roku se niso deklarirali kot državljani Republike Slovenije, ampak so čakali na priložnost, bodi si v Sloveniji, na Hrvaškem, mogoče tudi v Bosni. In kaj je naredila država? Brez kančka grenkobe in slabe vesti jih je, kot je tudi prav, izpisala. Nova ministrica pa jih bo brez kančka slabe vesti upisala in jih za njihovo preračunljivost tudi nagradila. Zakaj? Mogoče zato, ker ima v stranki potomce, ki so bili prav tako del te zgodbe in jim je mogoče še danes žal, da smo postali neodvisna država. Še več, v tistem času so nasprotovali samostojnosti Slovenije. Upisovanje izbrisanih je tako prioritetna naloga nove notranje ministrice. Ugibamo lahko, da bo nova naloga šolskega ministra Igorja Lukšiča priprava posebnega sektorja za preverjanje nedeljskih nagovorov škofov, duhovnikov in redovnikov. Spomnimo, da je prav ta minister lani naročil svojim študentom naj pred prvim krogom predsedniških volitev spremljajo politično obnašanje duhovnikov. Hkrati jim je naročil naj po končanem obredu spremljajo obnašanje občanov in si zapisujejo, ali so po obredu nekateri občani javno pozvali zbrane naj volijo določenega kandidata. In to je moralno spremljiv minister. Si predstavljate, da bi koga poslali na eno izmed mnogih slovenskih organizacij, kjer bi preverjali, kaj in o čem govorijo? Ali nismo v demokraciji, ali ne velja pri nas svoboda govora? Pri novem šolskem ministru bo to težko doseči. Pa smo bili v teh dneh kaj glasni zaradi tega? Ne, šlo je mimo nas, kot da se ni nič zgodilo. Pa pustimo sedaj preteklost in se osredotočimo na prihodnost. Začela se je nova doba. V Sloveniji je ponovno zavladala demokracija, novinari lahko vnovič pišemo svobodno, cedila se bosta med in mleko. Je temu res tako? Po napovedih o poglabljanju globalne finančne krize, zgodbah o delavcih, ki trepetajo za svoja delovna mesta, novi premier Borut Pahor obljublja, da bo država podprla zdravi del gospodarstva, predvsem izvoznike. Že danes načeta podjetja, ki zaradi manjše prodaje napovedujejo odpuščanje delavcev, tako ne morejo računati na državno pomoč. Spomnimo na negotove delavske zgodbe v samo nekaterih domačih podjetjih. Revozo, Prevento, Kolektorju, Adrii Mobilu in TCG Unitehu. Na uradu za makroekonomske analize in razvoj niso nič optimistični, saj predvidevajo, da se bo zaradi upočasnitve gospodarske rasti do konca leta število zaposlenih v predelovalnih dejavnostih zmanjšalo za okoli 8000, v gradbeništvu za približno 5000, za okrog 500 pa tudi v trgovini. Skupaj bo tako brez dela ostalo več kot 13 tisoč ljudi. In kako bo država pomagala tem ljudem? Zagotovo ne z napovedi o 1000 evrih minimalne plače, ki jo bodo lahko dobili samo v zdravem delu gospodarstva. In vendar je danes dan za novo vlado, ki nam bo zagotovo prinesla nekaj novega, drugačnega, nekaj tranzicijskega. Jutri bo po napovedih imela že prvo sejo. V nedeljo pa bo novo vlado, staro prtljago, sprejel predsednik države. Na sprejemu seveda. Zan upamo, da ne bo šlo preveliko denarja, saj smo v gospodarski krizi, katere se predsednik države ne zaveda najbolje, saj je njegova septembrska pot z delegacijo na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov v New York stala davkoplačevalce zgolj dobrih 41 tisoč evrov, to je samo preračunano v minimalno plačo, ko je novembra znašala 589,19 evra, okrog 70 minimalnih plač. Spoštovane poslušalke in poslušalci, danes se bo tako začela nova doba, ki smo jo 21. septembra 2008 izbrali državljani. Z vami sem na petek, na dan za menjavo oblasti, modroval Alen Salihovič. Želim vam prijeten konec tedna.
Komentar tedna.